Monato, februaro 2023, pagio 12, rubrico medio, titolo Mallibereo pro ecocido. Ecocido, costia grandscala damaggio alla medio, esas unu el la crimoi registritai en la nova crimcodexo, pri kiu la Federazia Registaro de Belgio atingis interconsenton fine de 2012. La antaŭa crimcodexo datumas de la deknaŭa jarcento. En la estonteco, ĉiu, kiu kaŭzas gravan damaĝon al la medio, alfrontos mallibereĉajn punojn de 10 ĝis 20 jaroj. Ekocido estas krimigita laŭ la franca ekzemplo, ĉar ni kredas ke oni devas agadi kontraŭ longdaŭra kaj grandskala damaĝo al la medio kaj la planedo, diris la belga ministro pri justico Vincent van Quickenborn. Juri Tes de la ekologia organizaĵo Greenpeace parolas pri grava paŝo farita. Nun estos multe pli facile defendi la rajtojn de la naturo en ekzemple procesoj, diras Tes. And Ecocide Belgium, juda civitana movado, maltrankvila pri la ekologia krizo, diras ke krimigi ekocidon povus fundamente ŝanĝi la manieron kiel ni traktas nian vivmedion. Ekocido estis ĝis nun farata kun la permeso de la leĝo, sed se ĝi estas parto de la krima juro, la respondeculoj sentos fortan malinstigon. Parolis por vi, Paul Beiraz.